Радио К2 от мястото на събитието.
Брифинг на главния прокурор Иван Гешев, началника на Националния оперативен щаб за мерките срещу коронавируса генерал Мутафчийски и главния секретар на МВР Ивайло Иванов от 16 март.
Благодаря, че дойдохте бързо. Целта на днешното кратко изявление е да обясним това, което прави прокуратурата и взаимодействието с останалите органи от изпълнителната и законодателната власти. Както знаете, има сформиран национален щаб, национален оперативен щаб. В прокуратурата миналата седмица с моя заповед беше създаден също национален щаб, в който влизат на който аз съм ръководител и в който участват заместниците на главния прокурор и апелативните прокурори в цялата страна. Целите са няколко. Основно взаимодействие с националния оперативен щаб, ръководителът на който е тук в момента, това е професор Мутафчийски, в следните насоки. Ситуация на извънредно положение, съществуват няколко риска, които ще се стремим да минимализираме. Основните два са извършване на престъпления, които са по-специфични в такава ситуация. Престъпления член 355, свързани с отклонение на лицата, които са поставени под карантина, и престъпления, които може да опишем като телефонни измами или в едни други времена се наричаха мародерство и други такива на журналистически език. Тоест, съвместно с Министерството на вътрешните работи сме направили организация за своевременна реакция във всеки един случай, когато става въпрос за престъпление от този характер. Втората група от проблеми, които ще работи щаба, сформиран от прокуратурата, е действие по надзора за законност. Дадени са указания от Върховна административна прокуратура и отнес започват масирани проверки на територията на цялата страна за това, което вие медиите наричате най-кратко казано спекула. В случай, че се констатират такива данни с стоки от първа необходимост, дезинфектанти, лекарства и всичко друго, което е важно за здравето на българските граждани. Целта на този щаб, както казах, който е сформиран от прокуратурата, е директна и постоянна връзка с Националния оперативен щаб и предприемане на действия, които са от компетентност на прокуратурата на Република България и на съдебната власт. В последните дни аз чувам да се говори много за икономика, какво ще стане с икономиката. За всички нас трябва да е ясно, че икономика се възстановява. Не така седат нещата с човешкия живот. Така че всички ние трябва да вземем всички необходими мерки да запазим здравето на всички български граждани. И това е най-важната цел, с която всеки един от нас трябва да се ангажира, защото икономиката, както казах, се възстановява. Не така седат проблемите с здравето, пред които сме изправени в тази кризисна ситуация. Ние сме народ, който е минал през много изпитания, през войни, глад, болести. Ще мине и пред тази кризисна ситуация, съм сигурен, при добра организация и мобилизация на всички ресурси на държавата и с полагане на всички усилия на всички държавни органи, включително и на прокуратурата, в рамките на компетентността на всяка една структура от държавата. Това, което мога да уверя българските граждани, че прокуратурата продължава да работи. Това, че се намираме в една кризисна ситуация, не означава, че хората, които извършат престъпления, ще спрат да го правят. Така че ние не можем да си позволим да спрем да работим и сме създали необходимата организация на територията на цялата страна за това да няма проблеми, свързани с функционирането на прокуратурата и с взимане на мерки на всички населени места, да гарантираме реда и спокойствието и когато това зависи от нас, на здравето на всички български граждани. Отделно Върховната административна прокуратура осъществява постоянен мониторинг, ще кажа по този начин, върху контролните органи, от които зависи защитата на здравето на българските граждани. И ще кажа накратко накрая едно нещо в качеството на обикновен български гражданин. Аз се надявам и мисля, че е време държавата в лицето на изпълнителната и законодателната власт да вземат, според мен, още по-радикални мерки в рамките на компетентността на Народното събрание и на правителството. Мерки, които вземат и някои други държави около нас. Това, което прави прокуратурата, е в рамките на нейните възможности. Ние поемаме своята отговорност, но всеки държавен служител и всяка държавна структура също трябва да бъде мотивирана и да работи на предела на своите възможности, за да достигнем това, което очакваме, а то е да намалим степента на риск и на проблеми за всички български граждани. Това е, което исках да кажа аз към момента. Ще дам думата на господин Мутърчийски и на господин Иванов и ако имате някакви въпроси, ще сме готови да отговорим в оперативен порядък.
Благодаря ви, господин главен прокурор. Както и главният прокурор на републиката очерта редица аспекти, в които има взаимодействие националния оперативен щаб с главна прокуратура и въобще с прокуратурата. Това е плод на това, че в работата на оперативния щаб ние се сблъскваме с редица проблеми. Те са от няколко характера, както бяха изтъкнати. Едно е с налагането на карантина, спазването на карантина и съответно последващи действия върху такива лица, нарушаващи карантината. Този въпрос е изключително важен, защото лицата, които са контактните лица или евентуално заразените лица, които ще бъдат поставени на домашно условие, се увеличават със всеки изминат ден и ясно е, че трябва да има много твърда позиция държавата в лицето на съдебната власт за налагането им, принудителното налагане престоя им вкъщи. Отделно с това, вие сами сте свидетели каква спекула се вихри по отношение на маските, на дезинфектанти, лъжливи новини за лекарства, които всичко изисква вниманието на прокуратурата. Националният оперативен щаб може да отправи вербални послания в тази насока, но държавата може да взема отношение в лицето на прокуратурата. Освен това, всички действия, които са свързани с български, с здравните служби, също подлежат на особен надзор на прокуратурата, както и дейността на оперативния щаб, на Министерство на здравеопазването, свързани с контрола, как ние си вършим работата при решаването на проблемите и с опазването здравето на българските граждани. Още в дейността, която упражнява щаба за толкова кратко време, ние разбрахме, че не може сами да се справим с много от проблемите и че трябва да бъде въвлечена държавата и във всички нейни аспекти. Изключително сме удовлетворени от срещата с главния прокурор, която е по негова инициатива и протегнатата ръка във всяко едно нещо, което в момента ни тревожи. Така че благодаря ви.
Добър ден и от мен. Аз ще бъда много кратък. Искам за пореден път да заявя готовността на МВР в тази ситуация. Ние сме напълно мобилизирани, нашия състав е на терен, изпълняваме всички задачи, които са ни поставени. Искам само да ви уверя, че не абдикираме от другата си дейност. В контекста на това ние продължаваме да изпълняваме нашите задължения по противодействие на престъпността, защото, както каза и главния прокурор, престъпниците не спират да мислят какво да направят, какво престъпление да извършват. И за тази цел искам да призова медиите, да призова цялото общество. Моля ви се, бъдете отговорни, бъдете солидарни в този напрегнат момент. Ще дам пример с появилите се в социалните мрежи вчера снимки на лекарства, които са били на една цена, на друга цена. Ние веднага се задействаме по всички такива сигнали. Независимо дали сме ги получили от медии, дали сме ги получили от граждани, дали сме ги получили по официален път от някоя друга институция, ангажираме ресурс, ангажираме състав, за да бъде извършена такава проверка. Първо да бъде установен подателя на сигнала, второ да бъде проверено това заведение, здравно ли ще бъде, аптека ли ще бъде, магазин ли ще бъде. Това е ресурс и в момента с такива злонамерени действия отделяте полицаи, които могат да помогнат на някой друг гражданин. Моля ви се, бъдете отговорни, бъдете солидарни, виждате пред какво предизвикателство сме изправени. Аз съм убеден, че моите колеги, които полагат денонощен труд, всички ние, които сме постоянно ангажирани с тази дейност, няма да се откажем. Напротив, от ден на ден ставаме все по-мотивирани. Стремим се да помогнем на всички, но това нещо трябва да бъде за цялото общество. Когато всички се обединиме, когато всички мислим в една посока, нещата ще се получат с националния щаб, с генерал Мутафчийски, с главния прокурор. Поддържаме ежечасен контакт. Стремиме се да обхванем всички проблеми, да помогнем където има нужда. Никой от нас няма да откаже такава помощ, но така трябва да разсъждават всички. Така че молбата ми е и вие като медии, подавайте ни такива сигнали, стремете се и вие чрез вашите репортажи, чрез вашите разследвания, ако така наречени, които ги правите, бъдете обективни и призовавайте за повече спокойствие, защото най-големият враг в момента, който може да има за нас, това е паниката и недоверието в институциите. Благодаря ви.
Извинявам се, пропуснах да призова българските граждани при всички сигнали и проблеми, които констатира с това, което вие в медиите наричате спекула и въобще неща, които са от компетентност на прокуратурата, своевременно да се подават сигнали на телефон 112. Организирали сме нещата по начин, че своевременно чрез Министерство на вътрешните работи да бъде подавана информацията и съответния сигнал на компетентната прокуратура на територията на страната в реално време и ще направим организация да се реагира на всеки един случай максимално бързо. Последното, което ще кажа е, че благодаря на лекарите, медицинския персонал, доброволците, които в момента са на първа линия и носят най-големия риск. И всички те заслужават нашето уважение и преклонение, не е силно да се каже. Благодаря не само на тях, благодаря на всички държавни служители, които в момента са на местата си, не са по домовете си, защото държавата не може да спре да работи. Благодаря на прокурорите, съдебните служители, колегите от МВР, които са работят на ръба на възможностите си, служителите от регионалните здравни инспекции, от НАП и от много други десетки държавни структури, които работят наистина в кризисен режим. Ситуацията е извънредна, кризисна, но съм сигурен, че ще я преодолеем. Мобилизира се ресурса на всички държавни институции и съм сигурен, че ще се справим с това предизвикателство. Както каза колегата Иванов, най-опасното е да се подадем на паниката и от общество да се превърне в сбор от оплашени индивиди. За да минем през това предизвикателство, това казвам в качество на гражданин, трябва да сме сплотени и да действаме като нация и общност, а не, както казах, като оплашени отделни индивиди. И това е начинът да преодолеем тази криза и съм сигурен, че ще се справим. Прави се най-доброто, което има възможност да направи българската държава и българските институции. въпроси. Ако имате, накратко съм готов да отговоря.
Господин Гешев, колко по-радикални според вас като гражданин трябва да бъдат мерките? И към трима ви стана ясно, че има проблем около службите, които църквата продължава да осъществява в храмовете. Има ли държава? Църквата. Какво може да направите при положение, че ясно вероисповеданието е сред тези права, на които не може да се посяга и при извънредно положение?
За втория въпрос ще отговори господин Иванов. Аз имам своето мнение относно за това какво смятам за по-радикални мерки. Ще дам пример. Днес съответният прокурор е дал указания на регионалната здравна инспекция да се извърши преценка за спиране на кабинковия лифт, който е в Банско. Ето за такива радикални мерки имам предвид. Прокуратурата в рамките на своята компетентност ги предприема. Доколкото разбрах и кризисният щаб на място е предприял адекватни подобни мерки. Трябва да ни е ясно, че няма как да излезем без икономически щети, но това е нещо, с което можем да решим и можем да променим. Пак казвам, проблемите със здравето и живота няма как да бъдат възстановени, ако не дай си Боже ще се случи нещо. Така че ние трябва да се примирим и да минимализираме икономическите щети и да се съсредоточим върху това, да спасим колкото може повече животи на нашите най-уязвими части, от нашите семейства, от нашето общество. Това са основно, както се вижда в статистиката, възрастни хора, нашите бащи, майки, баби, дядовци. Така че това е приоритета, според мен, върху който трябва да се насочи държавата. Мисля, че давам конкретен пример, какво смятам под радикални мерки. Отдавна, доколкото на мен е известно, в цяла Европа са затворени всички зимни курорти. Това е един от вариантите. Аз не мога да го предложа, това е от компетентност на други власти. Аз казвам на личното си мнение като гражданин, прокуратурата каквото може тази насока ще го направи. Съвсем целенасочено не излагам пред вас всички мерки, които е предприела Върховната административна прокуратура. Това е излишно и това е въпрос на технология. Уверявам ви, че работим по всички възможни проблеми, по които може да окаже нещо и да въздейства прокуратурата за подобряване на ситуацията. Така че това е един пример на вашия въпрос. Други въпроси?
Дневни производства за неспазване на карантина и къде са най-много те? И по-конкретно, какви са мерките на МВР покрай измамите с вируса?
След малко ще договоря господин Иванов, защото пропуснахме и въпроса на госпожа Великова. Към момента няма обобщена статистика. Както знаете, бяха приети промени в наказателния кодекс в тези текстове. Това, което мога да гарантирам, че всеки, който осъществил състав на престъпление, ще понесе наказателна отговорност в момента, в който се съберат достатъчно доказателства и няма да пропуснем никой. Но трябва да ни е ясно, не може основното движещо нещо в тази ситуация да е страха от наказателната отговорност и изобщо страха. Всеки от нас трябва да прояви отговорност и да спазва правилата, които държавата оказва. Това е начинът, за да излезем от тази ситуация. А не страха, не наказателната отговорност, не репресията. Макар, че те не са изключени, защото не можеш да разчиташ на съвестта на всеки един, в което и да е общество. Но основното, пак повтаряме, спазване на правилата и да разберем, че да загърбим различията и противоречията и личното харесване или политическото харесване и нехаресване, докато не приключим с тази криза и после можем да продължим по същия начин, по който я караме доста години, ако ни харесва по този начин. Други въпроси?
Да.
Въпросът беше за църквите, нали? Сега, вярата е нещо, което нас ни крепи. Ние не трябва да посягаме на вярата на никой от нас. Тя е във всеки един човек, всяка една личност. В България знаете, че има много вероисповедания, нали, изповядват се различни вид религии, но какво можем да направим ние? Първо, препоръката за събиране на хора в затворени помещения повече от 30 човека е в сила. Към този момент няма заповед, която да забранява, нали, посещението на храмове или заповед, която да затваря храмовете, но така или иначе аз не напразно почнах с това. Вярата е във всеки от нас. Когато човек има вяра, той може да се помоли навсякъде. Даже това може да стане от къщи. Не е задължително да се отиде в храм, какъвто и да е. Където колегите в цялата страна са инструктирани, където забелязат струпване на брой граждани повече от нормалното в тази ситуация, да ги предупреждават. Знаете, че и в големите магазини, които не попадаха в забраната на министър Ананиев, предупредихме, че не трябва да има повече от 30 човека, да се спазва необходимото разстояние от метър и половина-два между хората, за да могат да се предпазят от заразяване. На този етап това са мерките, които предприемаме. Имахме няколко случаи в събота и в неделя, на които реагирахме точно по този начин. Нарочно не казвам в кои храмове са били, каква религия, това е без значение в момента. То е общо за всички. Това са ни препоръките, където не е нещо забранено изрично с заповед, в което ние да се намесиме твърдо, стремим се да се спазват общите санитарни норми и необходими да се създаде такава среда, в която риска от заразяване да бъде минимален. Някакви други въпроси имаше? Какво? Не го чух, извинявайте, само да ми го повторите.
Няма статистика.
До момента са 6 досъдебните. Министър Маринов ги каза сутринта, 4 са в София, 1 в Враца, 1 в Монтана. Да, това е приблизителната. Ние ежедневно обобщаваме статистиката, която поставени хора под карантина, потвърдени и така нататък, защото насякъде нашите служители действат съвместно с РЗИ. Стремиме се, отдеве даже го пропуснах това, което ви казах, говоря за хората да бъдат солидарни и да бъдат отговорни. Констатирахме при завръщането си от чужбина на границите, че много хора нарочно попълват фалшиви адреси, дават фалшиви адреси, попълват некоректни данни, само и само да не можем да им следим движението. Това е една заблуда за тях, първоначално. Да, те в първия момент могат да ни заблудат, но после така или иначе ги открием. Вече има промяна в наказателния кодекс, така че ще си изпълним правомощията, защото за да спасим всички от това заразяване, се справи с това предизвикателство, трябва да сме твърди и безкомпромисни. Ние ще го направим.
Новите телефонни измами върху основния
линия? Новите, вижте сега, телефонните измами винаги са били от един и същи тип. Просто повода за извършването на измамата е бил различен. Говорили сме го с господин Гешев многократно това на нашите брифинги. Преди години бяха, знаете, лагери, части за машини и така нататък. После започнаха помощ за при пострадали от катастрофи, след това да се помага на полиция, на прокуратура. Сега пак използват, макар че честно казвам, не мога да кажа, че има някакъв бум или толкова много сигнали за слава, така, нали, за наше успокоение, нали, за наша радост. Последното денонощие нямаме такъв сигнал, нямаме извършена телефонна измама. Те пак използват, че повода ще бъде да се дадат някакви пари или за лечение на болен от коронавирус, или да се съдейства да бъде настанен в болницата и така нататък. Моя призив е, както сме го правили винаги до сега. Първо, няма такава практика никоя държавна институция да иска пари, средства за лечение на болни от коронавирус. Второ, когато се получи такова съмнително обаждане, нека да направят второ, трето обаждане с близки, да се потвърди информацията, да се прекъсне връзката, да се избере 112. Знаете, че от всеки мобилен телефон 112 се избира директно, не с някакъв код отпред или каквото и да е. Да се потърси помощ от съсед, да се потърси помощ от преминаващи патрули, ние ще вземем отношение. Просто хората да не се доверяват. Няма и никога няма да има такава практика някоя държавна институция да иска финансови средства за лечение на дадено лице.
Във връзка с струпването на много хора на едно място, необходимо ли да се вземат по-строги мерки с градския транспорт в столицата, а и не само, разбира се. И вторият ми въпрос е, как точно ще подходите в борбата срещу фалшивите новини, защото знаем, че това не е проблем от сега, а пък особено сега в тази ситуация наистина тази сериозна ситуация, която се намираме в момента. Благодаря.
Аз ще говоря накратко. Доколкото съм запознат в разговора, който водихме
преди да дойдем пред вас, кметовете на различни общини взимат мерки, включително са предписани такива от Върховната административна прокуратура, от компетентните прокуратури. В този пакет, ако мога да го нареча по този начин, вероятно ще влезе и отпадането на различните зони, синя, зелена и така нататък в градовете, където съществуват, с оглед държавните служители, които ще продължат да работят, и институциите да имат възможност да идват не чрез градски транспорт, а с собствени превозни средства, в случай, че преценят за това. Доколкото ми е известно, в София специално се и в други градове се взимат мерки, освен за дезинфекция, но и за съответна редукция на градския транспорт и всички мерки, които да позволят намаляване на риска за гражданите. Относно фалшивите новини, на първо място е отговорността на медиите и след това личната отговорност на всеки, който комуникира в социалните мрежи. Този проблем едва ли може да се реши с наказателна отговорност, но моето лично мнение е, че извънредните ситуации изискват извънредни мерки, защото част от тези ограничения, които се въвеждат последните дни, да не кажа всичките, трябва да бъдат въведени под формата на закони. Или промени законодателството, или по друг законов ред. Текста, който най-общо, мисля, че спомена 326 от наказателния кодекс, е с десетилетна давност, още от преди 10 ноември, и голямата част не е актуален. Отделно наказанията са изключително ниски. Дали, кога и по какъв начин ще бъде променен този текст, е от компетентност на законодателната власт. А мога да кажа личното си мнение, че този текст трябва да бъде променен, защото в такива ситуации, като тази криза, един от рисковете са тези фалшиви новини, които могат да предизвикат и масова психоза и паника, без въобще да има причина, реална, рационална причина за това нещо. И така паника може да предизвика и дори съзнателно, което може да повлече доста сериозни проблеми за цялата държава, за различни нейни сфери, които са основни за всяка една нормално функционираща държава. Така че моя, възприемете го, призив като гражданин е своевременна, бърза и адекватна промяна на българското законодателство. Говорил съм пред вас в едни и други ситуации, не кризисни, че българският наказателен кодекс, и продължавам го твърда, е от времената на другаря Тото Живков, 68 година, и текстовете в голямата си част са морално старели. И сега в момента берем плодовете на това, че този наказателен кодекс е в това състояние. Така че призивам я към хората, от които зависи това е Народното събрание, да решат тези проблеми то веднага. Защото след възникване на кризисна ситуация ще е късно. Това е. Ако нямат повече въпроси, да приключвам. Благодаря ви, господин
Гешев. И колко?
Има един доказан случай в Банско, втория не е потвърден, и ето пак точно в контекста, който говореше главният прокурор точно преди малко, а вече се говори в публичното пространство. Да, тая новина от вас излезе, не от официално лице, че в Благоевградската болница се лекува чужд гражданин с коронавирус. Не, не се лекува. Той се лекува там, чуждестранен гражданин, но не доказан, че е с коронавирус. Когато стане доказан, вие веднага получавате информация и предполагам, че вече нямате съмнение в този, по този ред на обявяване. Благодаря ви.
Колеги, благодаря ви. Благодаря ви, всичко добро.
Брифинг на главния прокурор Иван Гешев, началника на Националния оперативен щаб за мерките срещу коронавируса, генерал Мутафчийски, и главния секретар на МВР Ивайло Иванов от 16 март.
Радио К2 от мястото на събитието.